ziņas vieglajā valodā. Latvijas Banka prognozē, ka tautsaimniecība šogad augs par nepilniem 4%. Savukārt, nākamgad ekonomika varētu augt par 3%. Lai arī ekonomikas izaugsmi ir ietekmējušas nedienas banku nozarē, tomēr citām nozarēm ir gājis labāk. Šogad Latvijai ir izdevies arī ļoti labi tirgoties ar savām precēm ārvalstīs. Tā kā ir palielinājušās algas, iedzīvotāji ir vairāk sākuši tērēt naudu arī Latvijā. Tāpēc ekonomika kopumā aug ļoti labi. Diemžēl algas pieauga pārāk strauji un tas rada bažas, ka nākotnē tomēr var rasties problēmas un ekonomikas augšana var nebūt tik strauja. Labklājības ministrija grib izmēģināt jaunu iespēju, kā palīdzēt bērniem ar invaliditāti. Tagad, lai bērns ar īpašām vajadzībām saņemtu atbalstu no valsts, viņam ir jāatbilst konkrētām lietām, kurām valsts dod naudu. Ministrija grib izmēģināt citu pieeju. Proti, katram bērnam tiek iedota konkrēta naudas summa un tā tiek izmantota tām vajadzībām, kas visvairāk palīdz bērnam uzlabot veselību. Ministrija līdz šim nekad šādi nav rīkojusies, tāpēc tā veselu gadu sadarbosies ar 100 bērniem invalīdiem, lai saprastu, kā jaunā pieeja darbojas un kas būtu uzlabojams. Latvijai pēc iespējas ātrāk jāceļ ārstēšanās ierobežojumi HIV inficētajiem. Tā šodien sacīja ANO atbildīgā persona. Latvijā arvien vairāk inficējas ar HIV un AIDS par spīti tam, ka citās valstīs arvien samazinās saslimušo skaits. Latvijas veselības ministre sola, ka situācija uzlabos un ANO eksperts tic, ka apņemšanās tiks pildīta. Rīgas domnieki šodien bez īrnām nolēma atbalstīt SEB bankas prasību divu nu jau izbijušu studentu vietā atmaksāt gandrīz 8000 eiro saistības. Domē nākas maksāt rīdzinieku vietā, jo tā savulaik par viņiem ir galvojusi. Gan banka, gan dome norāda, ka ļaunprātīgu parādnieku studentu un izstudējušo vidū ir maz. Tikmēr paši studenti uzsver kredītus var dabūt retais, tāpēc nemaksātāji kopumā arī ir salīdzināti. Šī ir pēdējā diena, kad vēlētāji ārvalstīs varēja pieteikties balsošanai pa pastu gaidāmajās saimas vēlēšanās. Sarežģītās kārtības dēļ balsot pa pastu parasti izvēlas neliels vēlētāju skaits. Tā tas ir arī šogad, apstiprina Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Cimdars. Šogad visvairāk pasta balsošanai pieteicās ASV, Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā un Francijā. Saimas vēlēšanas Latvijā notiks 6. oktobrī, tad Latvijas pilsoņi vēlēs jauno parlamentu. Latvijā šodien sākas Eiropas kultūras mantojuma dienas, kas notiek katru gadu. Tās turpināsies līdz svētdienai un būs veltītas vietām un notikumiem, kas saistīti ar valsts idejas rašanos. Pasākumi notiks vairāk nekā 60 vietās visā Latvijā. Piemēram, Limbažos varēs izstaigāt himnas autora Baumaņa Kārļu vietas, Rēzeknes novadā apmeklēt Franča Trasuna muzeju Kolmasāta, pēc vālē apskatīt atjaunojamo Firksu mūžas kungu māju, bet Rīgā doties ekskursijā pa ārlietu un kultūras ministriju. Par gaidāmo laiku. Šī nakts uz sestdienu Latvijā būs vēsa, gaisa temperatūra pazemināsies līdz 4-9 grādiem, piekrastē līdz 9-14 grādiem. Naktī pūtīs lēns dienvidu rietumu vējš un mākoņu būs maz, lietus nav gaidāms. Rīt dienā gan daudz vietu Kurzemē gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš, piekrastē brāzmains. Gaisa temperatūra plus 16-19 grādu. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Studijā Andris Gindra.